านะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาหรือการพัฒนาปัญญาก่อนจะพูดกันต่อไปในเรื่องวิธีคิดขอทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาโดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญาที่เป็นแกนกลางของการศึกษานั้นก่อนฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาเรื่องที่หนึ่งข้อก่อจุดเริ่มของการศึกษาและความไร้การศึกษาตัวแท้ของการศึกษาคือการพัฒนาตนโดยมีการพัฒนาปัญญาเป็นแกนกลางนั้นเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปภายในตัวบุคคลแกนนำของกระบวนการแห่งการศึกษาได้แก่ความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นแนวความคิดทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมสอดคล้องกับความเป็นจริงเรียกสั้นๆว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อรู้เข้าใจคิดเห็นดีงามถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้วการคิดการพูดการกระทําและการแสดงออกหรือปฏิบัติการต่างๆก็ถูกต้องดีงามเกื้อกูลนำไปสู่การดับทุกข์แก้ไขปัญหาได้ในทางตรงกันข้ามถ้ารู้เข้าใจคิดเห็นผิดมีค่านิยมทัศนคติแนวความคิดที่ผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วการคิดการพูดการกระทำการแสดงออกและการปฏิบัติต่างๆก็พลอยดำเนินไปในทางที่ผิดพลาดด้วยแทนที่จะแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ก็กลายเป็นก่อทุกข์สั่งสมปัญหาให้เพิ่มพูนร้ายแรงยิ่งขึ้นสัมมาทิฏฐินั้นแยกได้เป็น2ระดับคือระดับที่1ทัศนะความคิดเห็นแนวความคิดทฤษฎีความเชื่อถือความนิยมค่านิยมจำพวกที่เชื่อหรือยอมรับรู้การกระทําและผลของการกระทําของตนหรือสร้างความสำนึกในความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนพูดอย่างชาวบ้านว่าเห็นชอบตามครองธรรมเรียกสั้นๆว่ากัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีเป็นขั้นจริยธรรมระดับที่2ทัศนะแนวความคิดที่มองเห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยความรู้ความเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันหรือตามที่มันเป็นไม่เอ็นเอียงไปตามความชอบความชังของตนหรือตามที่อยากให้มันเป็นอยากไม่ให้มันเป็นความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับความเป็นจริงแห่งธรรมดาเรียกสั้นๆว่าสัจจานุโลมิกญาณเป็นสัมมาทิฏฐิแนวโลกุตระเป็นขั้นสัจธรรมมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหลงผิดก็มี2ระดับเช่นเดียวกันคือทัศนะแนวความคิดค่านิยมที่ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ยอมรับการกระทําของตนกับความไม่รู้ไม่เข้าใจโลกและชีวิตตามสภาวะหลงมองสร้างภาพไปตามความอยากให้เป็นและอยากไม่ให้เป็นของตนเองอย่างไรก็ดีกระบวนการของการศึกษาภายในตัวบุคคลจะเริ่มต้นและดำเนินไปได้ต้องอาศัยการติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและอิทธิพลจากภายนอกเป็นแรงผลักดันหรือเป็นปัจจัยก่อตัวถ้าได้รับการถ่ายทอดแนะนำชักจูงเรียนรู้จากแหล่งความรู้ความคิดที่ถูกต้องหรือรู้จักเลือกรู้จักมองรู้จักเกี่ยวข้องพิจารณาโลกและชีวิตในทางที่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินำไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องหรือมีการศึกษาแต่ตรงข้ามถ้าได้รับถ่ายทอดแนะนำชักจูงได้รับอิทธิพลภายนอกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาไม่รู้เท่าทันประสบการณ์ต่างๆก็จะทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐินำไปสู่การศึกษาที่ผิดหรือความไร้การศึกษาโดยสรุปแหล่งที่มาเบื้องต้นของการศึกษาเรียกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิมี2อย่างคือ 1. ปัจจัยภายนอกเรียกว่าปรโตโคสะแปลว่าเสียงจากผู้อื่นหรือเสียงบอกจากผู้อื่น ได้แก่การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนที่คบหาหนังสือสื่อมวลชนและวัฒนธรรมซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้องสั่งสอนอบรมแนะนำชักจูงไปในทางที่ดีงาม 2. ปัจจัยภายในเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าการทำในใจโดยแยบคายหมายถึงการคิดถูกวิธีความรู้จักคิดหรือคิดเป็นในทำนองเดียวกันแหล่งที่มาของการศึกษาที่ผิดหรือความไร้การศึกษาที่เรียกว่าปัจจัยแห่งมิจฉาทิฏฐิก็มีสองอย่างเหมือนกันคือปรโตโคสะเสียงบอกจากภายนอกที่ไม่ดีงามไม่ถูกต้องและอโยนิโสมนสิการการทำในใจไม่แยบคายการไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นหรือการขาดโยนิโสมนสิการนั่นเอง